Latvijas basketbola līgas otrās divīzijas finālsērijā pagājušajā sezonā bija nepieciešamas visas 5 spēles, lai noskaidrotu uzvarētāju. Beigu beigās par čempioniem kļūt tradīcijām bagātā Gūbenes Buku komanda, kas 1000 gada sākumā atzīstami startēja arī Latvijas basketbola augstākajā līgā. Par čempioniem kļuva tādi arī LBL augstākajā līgā zināmi spēlētāji kā Mārtiņš Viņauts, Raimonds Gabrāns, Mikus Sokolovs un citi. Finālā Buki uzvarēja iepriekšējos čempionus Ķekavu. Lai gan LBL 2 vienmēr bijusi svarīga vietējā basketbola mugurkaula daļa, pēdējos gados tas kļūst īpaši izteikti. Kopš pagājušās sezonas, kad Latvijas-Igaunijas līgā spēlējošajiem klubiem budžeti krietni sarukuši, daudzi līdzinējie profesionāļi nolēmuši pāriet amatieru līmenī un spēlēt tieši LBL 2. Tas ļauj spēlēt basketbolu pietiekami augstā līmenī, bet strādāt kādā citā pamatdarbā. Šāda tendence savukārt veicina līgā spēlējošo jauno basketbolistu izaugsmi. Šobrīd vēl nav skaidrs, kad sāksies nākamā līgas sezona, bet klubiem izsūtīti 3 potenciālie izspēles formāta varianti. Stāsta Latvijas basketbola līgu direktors Edgars Bērziņš.
Pagaidām ir pieteikušās 22 komandas. Pēc aizdītās sezonas tika identificētas pāris situācijas, kā piemēram iespējams pārliek liels spēļu skaits sablīvotā kalendārā. Tas ir viens no šo LBL 2 komandu tādām misijām – uzturēt basketbola kultūru vietējā pilsētā. Mēs redzam, ka ir fantastiski piemēri no Gulbens līdz Saldum. Es domāju, ka te ir svarīgi ne tikai LBL 2, bet arī LBL 3, kur mums šogad ir 23 komandas pieteikušās. Ir tās, kas viennozīmīgi baro to Latvijas klubu basketbola organismu, iespējams daudz lielākā mērā nekā 7 augstākās līgas klubi.
Viens no potenciālajiem izspēles variantiem nākamajai sezonai ir sadalīt 22 komandas divās grupās pa 11 klubiem katrā pēc geogrāfiskā principa. To atbalstījuši arī pērnās sezonas čempioni Gulbenes klubs. Tā galvenais treneris Artūrs Brūniņš atklāja, ka čempionu kodols paliks tas pats, bet 3 spēlētāji devušies uz citiem klubiem – Viņauts, Sokolovs un Kristiāns Šulcs. Pēc traumas izārstēšanas ierindā atgriezīsies Roberts Mednis. Gulbeniešiem gan pagaidām nesot ambīciju spēlēt augstākajā līgā.
Vēl nav zināms, kā ir ar Kristapu Šteinbergu, jo tā trauma, kas viņam bija sezonas beigās finālsērijā, tā potīte izrādījās nedaudz sarežģītāka laikam, jo pēc 2 mēnešu pārtraukuma tāpat nekas nebija mainījies kājas apumpusi un sāpīga. Un kodols tātad plus mīnus paliek tas pats. Būtībā mums tie tādi komandas treniņi uzsāksies ar septembra sākumu pašu.
Kā bija pēc pagājušās sezonas? Skaidrs, ka jums pavērās iespēja spēlēt Latvijas-Igaunijas līgā, bet cik tas vispār bija reāli?
Godīgi pateikšu, tas bija nereāli. Mums nemaz nebija tādas domas. Pirmkārt, tas bija tas finansiālais aspekts, un otrkārt, ka mēs negribam to komandu augstākai līgai taisīt mākslīgi pārāk. Bet mēs viņu gribam būvēt uz savējiem spēlētājiem, un mums tagad Gulbenē auga laba U15 paudze, un mēs gribam, lai uz tās komandas varbūt kādreiz Gulbenē bāzētos LBL komandu. Tad es domāju, arī no vietējiem uzņēmējiem arī būs to finansējumu.
LBL 2 nākamgad būs arī kāds spēcīgs papildinājums. Jēkabpils komanda, kura noteikti savā zālē spēs pulcēt pilnas tribīnes. Komandu trenēs pieredzējušais Agris Galvanovskis, bet sastāvā būs arī reiz Latvijas izlasē pamatcentra lomā bijušais Kaspars Ciprus. Galvanovska vīzija par kopējo situāciju Latvijas basketbola klubu lauciņā nākotnē gan ir diezgan skarba.
Nākotnē vēl 2-3 gadu griezumā tas profesionālais sports Latvijā basketbols, es domāju, veiksies. Paliks viena vai, nu ne, viena, divas vai maksimums 3 profesionālas komandas un pārējās visas būs amatieru studenti komandas. Un tāpēc arī mans tās viedoklis, kas tās bāzes arī jāsāk veidot. Nu, LBL 2 var tagad pats redz, cik stipri izveidojušies stāv tur ir. Tā kā veidojas līdzīgākā Zviedrijā, kā Skandinājumas valstīs, cilvēki strādā. Vakar mums satiekās vai cik tur nedēļā trenējās. Un iet uz mačiem. Juniori varbūt vairāk strādā un trenējās uz vietas. Ja? Nosacīt studenti, amatieri un 2 profesionāļi. Es domāju, tā ir Latvijas basketbola nākotne, kluba nākotne.
Vai trenera galva Nauska pareģotais piepildīsies, to redzēsim vien pēc minētajiem 3 gadiem, bet viens ir skaidrs. Arvien vairāk pieredzes bagātu Latvijas augstākās līgas klubu spēlētā izvēle ir kļūt par amatieriem un spēlēt LBL 2. Nākamā sezona visticamāk par uzvaru Latvijas basketbola līgas otrajā divīzijā atkal cīnīsies Gulbens Buki un Ķekava, bet viņiem nopietnas konkurents būs arī Jēkabpils vienība. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.